Pokračujeme v naší sérii kázání, jestli někdo schválně si vzpomene na název té série. Ne. To je podtitul. Ale co je název celé série? Jsme blízko? Naléhavé modlitby. Výborně. A nebylo to tak jednoduchý. Byla ta modlitba, kterou jsme četli, naléhavá? Moje první reakce, když jsem si ji přečet, byla, že nebyla. Proč někdo nazval tuto modlitbu naléhavou? Co je na ní tak naléhavého? Co je na ní tak urgentního, důležitého? Je to taková ta klasická Pavlova modlitba na začátku každé epištoly, kterou většinou jen tak rychle projedeme. Proč je naléhavá? Co si vy představíte pod naléhavou modlitbou? Já si představím situace, kdy jde o něco kritického, kdy jde o život. Když jsem se snažil vzpomenout na 5 naléhavých modliteb za posledních 10 let, tak se mi vybavily tyto. První byla v Apolináři, když jsem já čekal na chodbě a mělo se narodit naše dítě. A já jsem se strašně bál, protože jsem poprvé v životě poznal, co to znamená nemít něco ve svých rukou. Nemít nad něčem žádnou kontrolu, absolutně žádnou. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. A pamatuju si tehdy, že jsem tam chodil po té chodbě a prosil jsem Boha. Uplácel jsem ho. Sliboval jsem mu, že budu sloužit, že udělám cokoliv. Hlavně, ať se narodí naše dítě v pořádku. Díky Bohu se narodil. Pamatuju si třeba na modlitbu za Brunskovi, když jsme byli na zborovce. A prosili jsme za jejich děťátko. Pamatuju si modlitby za Páju Habrdovou, když najít na zákrok a nevěděli jsme, jak to dopadne. A třeba minulý týden jsme se modlili za Kristýnu Pagáčíkovou, která má jít 24. února na operaci štítné žlázy. A její 3letý synek neví, co se děje s její maminkou. To jsou naléhavé modlitby. To jsou ty situace, kdy prosíme Boha, ať se slituje. Protože už nevíme, co máme jiného dělat. A je to instinkt v našem srdci, který tam musel dát jedině Bůh. Protože takto se modlí často nejen křesťané, ale i nekřesťané. I ti lidé, co Boha neznají, nebo ho znají jen velmi málo, v těchto kritických situacích přichází k Bohu a prosí ho. Už nevím, ke komu jít, už nevím, co mám dělat, pomoz mi. To je přece naléhavá modlitba. Proč se Pavel naléhavě modlí za Koloské? Co se dělo v tom městě? Nic. Ano, byly tam různé učení, které se snažili infiltrovat do církve, ale sbor v Kolosech byl velmi zdravý sbor. A když si pročtete celou kapitolu a všechny 4 kapitoly, tak zjistíte, že tam tolik problémů nebylo. Naproti třeba sboru v Korinském, kde to bylo prostě jeden za druhým. A když i přečteme ten text před touhle naléhavou modlitbou Pavlovu, tak zjistíme, že v tom textu není žádný problém. Pavel tam říká, vy jste slyšeli slovo evangelia a vy jste ho přijali. A to slovo nese ovoce. A já vidím, že děláte dobré skutky. A já vidím, že se milujete navzájem. A vidím, jak vaše víra roste. To je začátek první kapitoly Koloským. A pak říká, a proto i my ode dne, když jsme tohle slyšeli, to, jak jste na tom dobře, to, jak rostete v lásce a poznání, i když my jsme tohle slyšeli, tak co? Já bych řekl, tak já se budu modlit za někoho jiného, kdo to skutečně potřebuje. Vy to nepotřebujete, vy jste dobrý. Ale Pavel říká, ne, když jsme tohle slyšeli, nepřestáváme za vás se modlit. Urputně, stále, prosíme za vás. A za co prosí? Prosím, abyste plně ve vší moudrosti a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Problém dnešního textu je, že my nevidíme v tom, v téhle modlitbě tu urgentnost, tu důležitost. Proč se za ně Pavel takhle modlí? Proč bych se já měl takhle modlit? Je to naše modlitba? Je to naše denní modlitba za sebe, za rodinu, za tenhle sbor, protože Pavel se tady modlí za sbor. Modlíme se každý den urputně za tenhle sbor, aby jsme poznali Boží vůli plně a aby jsme se mu mohli stále líbit. Nebo se modlíme za to, co hoří, kde jsou problémy. To je taky v pořádku. Můj cíl dneska není, abych vám vyložil přesně text, který jsme četli. Protože Pavlovy texty jsou tak složité a tak plné, že bychom tady mohli být týdny. A já nemám slova, já nemám správné formulace, abych dokázal vysvětlit dopodrobna, o co tam Pavlovi přesně jde. Ale můj cíl dneska je, aby jsme odcházeli s touhou se takhle modlit za náš sbor a za naše rodiny a za sami sebe. Aby jsme odcházeli a prosili, Pane, já chci plně poznat tvoji vůli. To je moje priorita. To je můj cíl. A chci jí poznat proč? Protože se ti chci líbit. Pane, já se tě chci líbit. Kolikrát jsme si tohle řekli v poslední době? Pane, já se ti chci líbit. Základ této modlitby je právě v těch verších 9 a 10. Hlavní důvod, proč se Pavel modlí za křesťany v městě Kolosy, je, aby se líbili Bohu, aby mu dělali svým životem radost, aby nesli dobré skutky a rostli v poznání Boha. Díky tomu budou mít cílu vytrvat, zůstat v radosti i přes všechna trápení. Naučí se trpělivosti a naučí se být vděční. A jak toho docílit? Co je ten klíč, který otvírá dveře k tomu, abychom se Bohu líbili? Ten je hned v tom verši 9. Pavel prosí, aby jsme poznali jeho vůli ve vší moudrosti a duchovním pochopením. Cílem tedy není znát Boží vůli jako takovou. To není ten samotný cíl. Samotný cíl je Bohu se líbit. A jak se budu Bohu líbit? Tím, že plně poznám jeho vůli. Než se ale podíváme na to, jak poznat plně Boží vůli, což vypadá jako velmi nelehký úkol, tak se chci zaměřit na to, že pokud čteme, že se Bohu máme líbit, že se Bohu máme stále líbit nebo plně líbit, jak říká některý jiný překlad, může to tedy znamenat, že se Bohu i můžeme nelíbit? Že pokud tohle nebudeme dělat, tak se Bohu zprotivíme a zhnusíme? První Janova říká, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Římanům Pavel píše, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Učedník Jan píše, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Jeremiáš píše, Hospodin se mi ukázal zdaleka, miloval jsem tě odvěkou láskou. A Jan 3,16 říká, neboť Bůh tak miloval svět, jak to pokračuje? Amen. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jednu věc, kterou bych nechtěl, abyste si odnesli z dnešního kázání, je to, že byste se báli o to, že se Bohu nebudete líbit. Že budete uvažovat ve stylu, já si musím zasloužit svoje spasení svým dobrým chováním. Bůh mě spasil a teď se ukaž, jestli si to zasloužíš. A běda ti. Vzpomínám si na velmi starý film Zachraňte Wayna Ryana, jestli ještě jsou tady pamětníci. Děti si určitě nespomenou. Doufám. A ten základní příběh byl velmi jednoduchý. Tam byl tým vojáků, kteří šli zachránit jednoho obyčejného vojína, protože všechny jeho bratři padli ve válce. On byl poslední. A oni nechtěli, aby jejich matka přišla o posledního syna. A tak udali záchranu misi, aby ho dostali z války pryč. Aby byl v bezpečí, aby se mohl vrátit ke své rodině. A podařilo se jim to. Spousta lidí zemřelo kvůli tomu, aby ho mohli zachránit. A když ten kapitán té mise umírá taky, tak říká tomu vojínovi, a teď žij život tak, aby si zasloužil to, co jsme my pro tebe obětovali. Žij tak, aby si zasloužil tu oběť, tu krev. Zasluž si to. To není případ Božího evangelia. Nic, co uděláme i potom, když uvěříme v Krista, si nezaslouží Boží přízeň a Boží odpuštění. Nic. Bůh nás miloval, když jsme ještě byli nepřátelé. Bůh nás miloval odvěkou láskou. A nic, co uděláme těmahle rukama, nemůže tohle změnit. Co to tedy znamená, že se máme líbit Bohu? Že se máme stále líbit Bohu? Většina z vás má děti a tak tomuhle velmi jednoduše porozumíme. My milujeme naše děti. Milujeme. Odvěkou, bezpodmínečnou láskou. I když je máme chuť někdy vyhodit z okna. I když nám lezou na nervy. I když je máme chuť seřezat někdy. I když neposlouchají, jsou protivní, otravní. Same neposlouchají. Přesto všechno je milujeme. Přesto všechno jsme tam pro ně. Přesto všechno jim chceme pomáhat. Chceme být s nimi. Ale nebudeme lhát, že nám přináší radost, když poslouchají. Že když něco udělají správného a dobrého, tak jsme pyšní rodiče. A přináší to radost a uspokojení. A stejně tak náš Bůh je náš nebeský Otec, který nás miluje svou odvěkou úžasnou láskou. I když neposloucháme, i když zlobíme, i když jsme protivní a otravní, přesto nás miluje. Ale přináší mu radost, když žijeme život, který je hodný jeho lásky a jeho evangelia. Jak jsem zmiňoval, z toho textu to vypadá, jak kdyby klíč k celému tomu pochopení té modlitby byla právě Boží vůle. Jak se líbit Bohu? Tehdy, když plně poznáte Boží vůli. Jak tedy docílit toho, abychom plně se vší moudrostí a duchovním pochopením, jak Pavel píše, poznali jeho vůli? Pokud je to tak důležité, proč Pavel nenapíše, jak toho docílit? Protože ono to tam není. Nebo je? Já věřím, že ta odpověď je před našima očima. Jenom hledáme něco jiného. Když se totiž řekne Boží vůle, tak nám se vybaví jiný koncept. Představíme si Boží svrchovanou vůli, kterou Bůh řídí všechno. Žalm 115. Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Izajáš 45. Já vytvářím světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Přísloví 16. Hospodin učinil vše ke svému cíli, i své volníka pro zlý den. Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. Kdo řekne a stane se, když panovník nepřikázal? Nevychází z úst nejvyššího zlé i dobré? A neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce? A on je ten, v němž se nám od Boha, jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. To je Boží vůle, kterou my si představíme. Boží svrchovaná vůle, která řídí všechno. Bůh je král a svrchovaný pán. Jak mám já poznat tuhle vůli? A někdy se pak dostaneme do situace, kdy si myslíme, že Bůh všechno řídí svojí vůlí, Bůh má danou vůli pro náš život do posledního puntíku, což já věřím, že má, a my se jí snažíme trefit. Bůh má pro mě připravenou manželku. Teď já jenom ji musím nějak najít a vědět, že to je ta ona jedna správná. A jakou práci má mít? Bůh pro mě má určitě připravenou podle své vůle nějakou práci. Já teď musím mít a nějakým způsobem najít, co je ta správná. A mám koupit dům nebo byt? Bůh určitě pro mě má připravenou vůli i v téhle oblasti, protože je pán nad vším, tak já teď musím mít a nějakým způsobem se trefit do toho Božího rozhodnutí. A pak můžeme být v situaci, kdy jsme paralyzováni udělat jakékoliv rozhodnutí. Protože co když se rozhodnu špatně? Co když Boží vůli netrefím? Přinesu na sebe zlo? A nebo můžeme mít druhý extrém. Já dělám všechny rozhodnutí, já jsem pánem všeho a všechna rozhodnutí záleží jenom na mě. A já jsem ten, co ponese tíhu celého světa sám na svých bedrech. Já věřím, že to není ta Boží vůle, o které Pavel píše v tomhle textu. Že tady ještě jiná Boží vůle. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do Božího království, ale ten, kdo činí moji vůli. Ten, kdo slyší tato slova a koná je, potom Ježíš pokračuje, tak činí moji vůli. Já věřím, že tady Pavel mluví o Boží vůli, která byla zjevena skrze písmo, skrze proroky, skrze Krista. Boží vůli pro náš život, která je posetá celou Biblí skrz naskrz a kterou velmi dobře známe a kterou nemusíme hledat, která není tajemná, mysteriózní, pro kterou musíme mít správné prostředky a vzdělání, aby jsme ji poznali. Ta vůle je velmi jednoduchá. Pán nám říká, milujte mě. To je jeho vůle. Pán nám říká, věřte v Krista. To je jeho vůle. Pán nám říká, milujte své bližní. To je jeho vůle. Pán nám říká, odpouštějte si. To je jeho vůle. A takových příkladů máme plnou Bibli. Boží zjevená vůle, jak v Kristu, tak Mojžíšovi, tak Izajášovi a dalších prorocích, kterou nemusíme hledat, kterou velmi dobře známe. Ale my někdy radši hledáme něco, co je skrytého a tajemného. A to, co je přímo před náma a co máme přímo před očima, to přehlížíme. My potřebujeme znát Boží vůli právě proto, abychom mu dělali radost. Líbili se mu a byli vděční. Ne proto, abychom měli bezproblémový, komfortní život bez problémů a bojů. Tak totiž někdy chápeme Boží vůli. Když budu vědět Boží vůli, bude se mi dařit dobře. Cílem poznání Boží vůle není můj komfort, ale to, abych se Bohu líbil. Abych žil život takový, který se mu bude líbit. A ten život může být v přebytku i v nedostatku. V radosti i utrpení. Nesnažíme se poznat Boží vůli, abychom si život ulehčili, ale abychom svým životem oslavili Boha v každém malém detailu. Ať nás to bude stát cokoliv. Jeho vůle je naše spasení a vykoupení. Jeho vůle je, abychom měli nový život skrze jeho syna. Jeho vůle je, abychom ho milovali a milovali druhé. Jeho vůle je, abychom odpouštěli druhým, i když si to nezaslouží. Jeho vůle je, aby náš život ukazoval na něj, jak je dobrý, úžasný a velký. Jeho vůli poznáme velmi podobně, jak poznám vůli třeba své manželky. Má manželka mi už nemusí ani nic říkat a já přesně vím, co má na mysli. Není to proto, že bych uměl číst myšlenky nebo měl nějaký sedmý či osmý smysl, ale je to proto, že ji znám. Je to proto, že jsem s ní strávil už spoustu času. Je to proto, že vedle sebe večer usínáme a ráno se vedle sebe budíme. Je to proto, že spolu mluvíme nebo nemluvíme. Hádáme se, ujasňujeme věci. Díky tomuhle všemu já vím, jaká ona je a znám ji jako málo kdo na tomhle světě. Znám ji, protože jsem s ní. A stačí, když jenom vidím, jak se pousně nebo nepousně, nebo jak zavře dveře od auta nebo od domu a vím, že je problém, nebo naopak, že není. A poznat Boží vůli je přece velmi podobné. Tomuhle. Ale nepoznáme Boží vůli, pokud s Bohem netrávíme čas. Pokud s ním nemluvíme. Pokud mu nepřenášíme naše věci. Pokud s ním netoužíme být. Ale když přicházíme do jeho blízkosti, když se snažíme zjistit, jaký je, když jsme v přítomnosti ostatních lidí, kteří ho znají a kteří v něj věří, tak poznáváme, jaký je Bůh a jaká je jeho vůle. Proto jsme i dneska my tady všichni. Jestli jste přišli si poslechnout kázání, tak běžte okamžitě domů. Existuje tisíce lepších kazatelů a můžu vám poslat odkazy na úžasné boží muže. Pokud jste sem přišli jen si poslechnout kázání, je to zbytečně ztracený čas. Ale přicházíme sem proto, aby jsme byli spolu, jako jedno tělo. Aby jsme cvičili naši lásku a naše odpuštění. Aby jsme se pozbuzovali, napomínali a šli tou společnou cestou. Aby jsme jeden druhému říkali a prosili, já chci, aby se náš život líbil Bohu. Já chci, aby jsme poznali Boží vůli. My chceme být blízko Pánu. Jako jednotlivci, tak jako sbor. To je důvod, proč se scházíme. Poslední poznámka k Boží vůli. Možná se stále zeptáte, co mám tedy ale dělat v těch situacích, kdy stojím před nějakým obrovským rozhodnutím a ptám se na Boží vůli. To je špatně tedy? Nemám ji hledat? Špatně to není, ale musíme zvolit jiný přístup. Nemělo by nám jít o to uhádnout, co se stane v budoucnosti. Nemělo by nám jít o to uhádnout Boží úmysl a svrchovanou vůli. Máme se ptát jiné otázky. Dělá můj život Bohu radost? Když dělám to, co dělám, dělám to pro jeho slávu? Dělám to pro jeho oslavení? Dělám to proto, abych se mu líbil? Je to můj cíl, když dělám tohle rozhodnutí? Když se chovám tak, jak chovám, jde mi o to, abych se líbil Bohu, nebo by jde o něco jiného? Mělo by nám jít o to, aby každým rozhodnutím jsme Boha oslavili. Pokud je tohle náš cíl v životě, pokud je to ten filtr, přes který propouštíme všechno ostatní, pak si dovolím říct, že můžete se rozhodovat a dělat v životě absolutně, co chcete. On je totiž potom s námi. On je v naší blízkosti. On nás podrží, když uděláme něco, co není moudré. Pokud žijeme naše životy s cílem, touhou, abychom se líbili Bohu, naše životy se budou líbit Bohu. Pokud žijeme naše životy s cílem, abychom se líbili Bohu, naše životy se budou líbit Bohu. To stejné jako s dětma. I když to pokazí nebo se jim to nepovede, když vidíme, že jejich touha je nám udělat radost, tak nám to udělá obrovskou radost. Když nám dají dárek, který je ošklivý, zmačkaný, zmuchlaný, ale vidíme tu jejich radost v oči, že to udělali pro nás lásky, tak je to ten nejkrásnější dárek. Pokud Bůh vidí, že v našem srdci je touha, aby každým naším rozhodnutím jsme mu udělali radost a oslavovali jeho veliké jméno, tak se mu bude líbit náš život. I když nebude perfektní, i když budeme klopítat, i když budeme padat, ale vždycky ve všem řekneme, Pane, já se chci líbit hlavně tobě. V tom textu Pavel potom vlastně přechází zpátky do evangelia. Vrací se k základu všemu. V tom 13. 14. verši píše, on nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna, V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. Aby připomněl, že bez evangelia, bez vykoupení a odpuštění není možné absolutně nic. Není možné se Bohu líbit, pokud nepřijmeme jeho odpuštění. Není možné poznat jeho vůli, pokud naše hříchy nesmije jeho krev. Nemůžeme růst v jeho poznání, pokud jsme jeho nepřátelé. Kristovo evangelium není jen základ, ale je to i cíl. Bez něj nejde nic. A proto pokud tady někdo je, kdo nepřijal vykoupení a odpuštění hříchu, je stále čas milosti, je stále čas přijít před kříž a zvolat: odpusť mi, Pane. Jsem hříšný člověk. Potřebuji tvoji krev, potřebuji tvoji oběť. Chci tě poznat. Chci poznat tvoji vůli. A pro nás ostatní, kterým i Pavel píše v Koloským, protože ten dopis je křesťanům. Pavel v tom dopise neustále opakuje: byli jste vzkříšení s Kristem. Jste nové stvoření. Tak žijte. Nezapomínejte na to. Vždyť jste byli vykoupeni, byli jste s Kristem vzkříšeni. Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Vraťte zrak zpátky na Krista. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Nech ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. A Pavel jde a opakuje tady tyhle výzvy dokola a dokola křesťanům. A modlí se za ně. A prosí každý den: nezapomínejte na to. Proste za Boží vůli. Proste za to, abyste se mu líbili. Hleďte na Krista. Proč je to tak urgentní a naléhavé? Kdybych se vás teď zeptal, mám se za vás za něco konkrétního modlit? Co je to, co vás trápí v životě? Věřím, že většina z nás by odpověděla: já jsem v pohodě. Nepotřebuju. Já si tak taky někdy přijdu. Já jsem v pohodě. Práce je dost, až moc. Děti zdraví, manželka zdravá, šťastná, spokojená. Nepotřebuju. A to je ten problém. Když jsme si moc jistí v naší víře a naší píše, že nepotřebujeme vlastně prosit za to, abych se líbil Bohu. Proto je ta Pavlova modlitba tak důležitá a naléhavá. Protože když jste v tomto rozpoložení a máte tuhle sebedůvěru, že to vlastně všechno zvládnete sami, tak v tuhle chvíli jste nejlépe napadnutelný hříchem a vším, co je kolem nás. Všichni mají skvělý plán, jak odolat hříchu, jak být před Bohem v dobrém stavu. Všichni mají tenhle plán v hlavě. Ale jak říkal Mike Tyson, teď nevím, jestli to nepopletu, každý má plán, dokud nedostane první ránu. Proto Pavel naléhavě prosí za křesťany, kteří nemají žádný zásadní problém, ale prosí za ně: modlím se za vás, ať stojíte v Kristu. Prosíte za to, abyste se mu líbili, abyste rostli v jeho poznání, abyste mu byli blíž a blíž, protože to je jediný lék na všechno, na všechny nástrahy a léčky a hřích, co je kolem nás. Nic jiného nebude fungovat. A proto doufám, že dneska všichni budeme odcházet s touhle touhou, s tímhle cílem. A že dneska večer nebo odpoledne naší mysli bude doznívat ta touha, Pane, já se ti chci líbit. Pane, já chci, aby se náš sbor tobě líbil. Dej mi poznat, co mám dělat. Dej mi poznat, komu mám pomoct, koho mám milovat, komu mám odpustit, abych byl blíž tobě. Dej mi, Pane, touhu, abych se ti líbil. Amen.